Ons kan ons Bybels oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 3. Ek gaan so 'n bietjie vooruit skiep vanoggend. Ek wil in die tema bly waarmee ons besig is en dis deel van getuienis. Ons gaan later weer by die gedeelte kom, maar gaan ek om weer hanteer, want ek gaan nou net 'n teks uithaal ook. Weet, partykeer is dit moeilik as mens so deur die woord werk, want daar's al goed wat ek in baie diepte wil ingaan, maar as ek op alles in diepte ingaan, is ek bang ek gaan julle vermoei. Ek dink ek kan vir die volgende 2-3 jaar net by 1 Petrus stil staan, want ek kan amper elke teks, dus jy kan so baie uitgrawe, en ek wil vanoggend dit doen met hierdie een. Ons gaan later, as ons weer terugkom hierby, gaan ons kyk na die konteks daar, want dit is net so belangrik, en dan hy weer 'n bietjie ander betekenis. Goed, as ons die woord so oop het, kom ons sit net so, kom ons raak net stil, ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons hier by mekaar kan wees, en ons wil U al die eer en die hulde bring. U is dit so waardig. En dankie Here dat ons die voorreg het om die woord oop te maak, daaruit te kan lees. En weet Here, dis U woord, dis lewendig, is kragtig, is onveranderlik en ook in hierdie gedeelte wat ons vanoggend hanteer, wil ek vra Here, kom praat in besonder met elkeen van ons. Dat ons nie hier verbygaan en nie gehoor het nie en dat het nie ingedrink het in ons, dat U ons geroep het om U getuies te wees in 'n besondere donker wêreld. Kom Here, kom breek dit. Kom breek ons verstand ook oop, dat ons insig sal hê en maak ons oë oop ook vir onsself. Ook in hierdie saak. Amen. Ek wil eintlik vir ons vers 15 lees, maar kom ons vat vers 14 en 16 saam, net so 'n bietjie rondom om dit. Hy sê maar, dis nou 1 Petrus 3 vers 15, 14 begin ons, maar selfs al sou julle lei om dit te doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of jy laat afskrik nie. In jou harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God en sorg dat julle gewete skoon bly sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Veral stel staan by die woorde vers 15, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat verduidelike eis oor die geloof wat binne in julle lewe. Kom ons hou hier op, ek wil graag so deur hierdie werk, stukkie werk ook. Kom ek begin eers vir julle te vra, miskien kan jy na mekaar toe draai, net gou vir mekaar ook sê, waarom het die Here Jesus Christus jou gered? Wat sê jy sê? Die julle al bedink, waaroor gaan dit? Ek gee julle so 'n paar oomblikke, as julle wil draai na mekaar toe, sê vir mekaar ook, wat is julle antwoord op, waarom het die Here Jesus Christus my gered? Kom julle brand om te praat, julle kan nou praat. Goed, kom ons hoor 'n bietjie, wie wil vir ons sê, waarom het die Here jou gered? Nou is hulle allemaal skaam en bang vir my. Kom, wie wil vir jy sê, waarom het die Here my gered? Sharon, waarvoor sê jy? Hy het ons gered van ons sondes. Wat nog? Omdat hy ons lief het, wat nog? So eindelijk een hele lang lys van goeders gee, as jy mooi dink. Hoekom die Here my gelief het, my gered het? Nommer 1 sal ons altyd begin het by sy liefde, en is vanweë sy liefde, dis oor die erns van sonde, en die erns gaan daarvan ook, maar ek wil uitkom by een wat ons baie min vir mekaar sê, die Here het my geroep, omdat hy deur my die wêreld wil red. Hoe gaan die evangelie versprei? Hoe gaan die mense hoor? En dis 'n belangrike punt ook, en dis een van die punte wat die meeste nagelaat word, en veral in die era wat ons inleef, ons leef in 'n era waar ons gebombardeer word, en ongelukkig ook binne ons kerk gebombardeer word daarmee, wie is jy om te praat, wie is jy om te getuig? Wie is jy, en wie sê vir jou, jy is reg? Is dit nie wat die wêreld vir ons sê nie? Ek onthou toe ek op universiteit was daar al 'n docent wat my gesê het, man, wie is jy om te sê, jy is reg? Ons staan in die geloof. Ons het 'n moderne neiging binne ons kerk ook om te sê, ek kan nie sê, so sê die Here nie. Wie sê ek is reg? En langs die pad het die duiwel so slinkse plan gemaak ook, dat hy ons getuienis van ons al weggeneem het. En dan moet mens vra, as ons wil hê die wêreld moet gered word rondom ons, hoe gaan die wêreld gered word? Deur wie gaan die wêreld gered word? Die wêreld kom nie kerk toe nie. En as ons nie praat nie, wat so oop gaan daar wees ook? Nou hoor ek, as mense praat oor jou getuienis, dan hoor ek onmiddellik al die verskonings nie waar nie. En ons is so goed daarmee. Ons maak onmiddellik verskonings, o, ek kan nie praat nie. Ek is nie iemand wat kan praat nie. Moshe, baie dankie hoor. Jy dit kan doen, kan allemaal dit doen. He. O, ek kan nie praat nie. As jy nie 'n ernstige sielkundige probleem het, 'n sosiale fobie nie, wat jy regtig jouself in die kamer toesluit en met niemand kan praat nie, dan het jy in elk geval, ek is buite my scope waarmee ek vandag besig is, ek kan jou nie nou daarmee help nie. Praat ons tog met mekaar. Maar hoekom kan ek nie hieroor praat nie? En dis een van die eerste go-to goed wat mense het om te sê is ek kan nie praat nie. Kan praat oor die rugby, ons kan praat oor die weer, ons kan praat oor die reën of nie die reën, ons kan praat oor al die goed, maar as dit hierby kom skielik kan ek nie praat nie. Ek het al gehoor mense sê ek het nie kennis nie. My liewe kind van die Here Jesus Christus, hoor my mooi. Hoe lank is jy al 'n Christen? En jy sê vir my jy het nie kennis om oor te praat nie. Wat 'n skande. En ons moet hierdie goed regtig baie ernstig aanneem ook, want die land en die wêreld is in 'n toestand en 'n probleem, omdat Christene besig is om hulle monde te hou en hulle praat nie. Ons duins terug waar ons moes vorentoe gestaan het, en ons moes ons lig laat skyn het in hierdie donker wêreld, en nou vat ons maatemmers, en ons het allerhande name vir die maatemmers boor ons. Ons het die maatemmer van ek kan nie praat nie. Die maatemmer van ek weet nie wat om te sê nie. En maatemmer van, want dis die dominee se werk. Is dit regtig die dominee se werk? Ek daag jou uit, wys my in die Bybel waar dit die dominee se werk is. Bybel is baie duidelik oor wat my taak is. En saam met dit is my getuienis ook. Deur die genade van die Here het ek die voorreg gehad om baie mense na die Here Jesus Christus te lei. Maar die feit van die saak is, julle kom op plekke waar ek nooit kom nie. En beweeg tussen mense waar ek nooit gaan beweeg nie. Hoe kan julle sê, dis my werk? Het is baie makkelijk om my verantwoordelikheid af te skuif, en dis deel van ons menswees, dis deel van my vlees, is altyd om my verantwoordelikheid af te skuif, en dis nie my skuld nie, dis die slang, dis die vrou, dis sy. Dis nie ek wat dit moet doen nie. Wat sê die skrif? Kom ons kyk gou na die bediening van die Here Jesus Christus so vinnig in 'n neteldop. Hy begin in Matteus 4 te sê, vir sy disciples, kom hier en ek maak, kom saam met my en ek maak julle vissers van mense. Dis van die begin af, as hy doodduidelik en doodregheid met hulle, die para van. Die Here het nie gesê, kom saam met my en ek gaan my liefde vir julle wys en julle gaan 'n gelukkige lewe en 'n ronde en 'n vol lewe hê nie. Party kerke wil dit baie sterk vandag verkondig en dis al waaroor dit gaan. Oeh, die Here Jesus is so lief vir jou. Natuurlik is hy. Dis 'n gegewe waarvan uit ons al verby beweeg. Nergens hy beloof, ek gaan julle lekker pad gee en saam, ek roep julle, want julle moet die wêreld bereik. God het geordend, dis die wet van hierdie wêreld, dat niks in hierdie wêreld mag gebeur sonder die mens nie. Anders het die Here net engele gestuur. En as dit 'n normale verskynsel gewees het, dat engele net uit die hemel uitval en hulle sê vir jou wat gesê moet word. Maar die Here het gesê, dit gaan nie, dis die mense wêreld hierdie, en dit moet deur mense geskied, en die duivel is onderhoorig aan dieselfde reëls. Daarom kan demone nie rond elke manifesteer en doen wat hulle wil nie. Dit moet deur mense gebeur. En God ook georden, dis sy wil, dat in hierdie wêreld die boodskap in die evangelie ook mag kom deur mense. Sy verlossing, sy krag sal vloei, sy gees sal in 'n mens werk en vloei deur 'n mens. Kom, ek roep julle. Van die begin af is die Here Jesus baie duidelik. Waarvoor roep ek julle? Julle is vissers van mense. En dan sien ons deur sy bediening, twee geleenthede wat daar vir ons opskryf word, het hulle uitgestuur, gaan na die dorpies toe, gaan getuig, en weer later gaan uit na die dorpies toe, en God se krag wat werk, toe hy gesterf het, en hy vaar op, Matteus 28, sy laaste woorde, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hom alles te onderhou en beveel wat ek julle geleer het, want hou ek is by julle. Sy begin van sy bediening, baie duidelik, deur julle moet die wêreld bereik word. Dwars deur sy bediening met hulle, julle moet die wêreld bereik. Aan die einde van sy bediening sê hy, nou is ek klaar met my werk, gaan bereik nou die wêreld. Handelinge 1 begin met dieselfde woorde, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. by ons baie duidelik hieroor. Weet, dis een van die themas wat ek verskriklik baie oor kan praat, maar ek gaan my inkort net tot 'n paar belangrike goeietjies hierso. Jou getuienis is so 'n natuurlike deel van jou geloofslewe. Dit kan nie anders nie. 'N Getuienis is iets wat uit jou hart uitvloei van wat die Here in my lewe doen en besig is om te doen. 'N Getuienis kan wees oor hoe die Here my gered het. Getuienis kan wees ook hoe die Here met my werk, 'n pad wat ek geloop het. Ons het nou getuienisse gaan hoor van wat die Here besig is om te doen in gelowiges se lewe. Ek is 'n lopende ensiklopedie van getuienis van die werking en die handeling van die Here Jesus Christus in my lewe. En dis die mees natuurlike ding vir 'n kind van die Here om daaroor te praat. As ek nie kan praat oor die Here nie, dan is daar ernstig fout in die kor, die wese, die fundament van jou geloofslewe. Dit kan nie anders. Die Here het ook gesê, wie voor mense van my skaam. Nou praat hy van kinders van die Here, kerkmense. Jou hier skaam, daar wacht vir jou nie iets goeds in die volgende bedeling nie. Want dis waar hy sy rug op jou gaan draai, ken jou nie. Jy was nie bereid om hierdie wêreld te praat nie, ek het jou geroep vir 'n rede. Ek het jou nie geroep omdat jy kan gelukkig wees en gemaklik wees nie. Ek het jou nie geroep net omdat ek lief is vir jou. Ek het jou geroep want ek jou gebruik in hierdie wêreld. Ek stuur jou uit in hierdie wêreld. En jy het jou mond gehou. Ek het jou geplaas binne 'n gemeenskap. Ek het jou geplaas by sekere bure. Ek het jou geplaas by sekere mense in die werk. Ek het moeilike mense oor jou pad gebring, want jy moes hulle maar na my toe lei. Jy moes getuig, jy moes deel wees van my werking. En ek kon nooit op jou staat maak nie. Besef ek waarvoor en waaroor 'n kind van die Here Jesus Christus is. Dis hiervoor. Geen verskonings. Nêrens in die skrif wys dat ek as kind van die Here op die kantlyn kan bystaan nie. Die wêreld en die gebeure van die wêreld speel af en ek staan net op 'n kantlyn en ek is net die ouens wat dood is, die geloofsgetuies wat die Hebreërs van praat, hulle staan op die kantlyn, hulle pad is klaar. Hulle het gesterwe vir wat hulle geglo het. Ons kan op 'n kantlyn staan nie. Ons leef in 'n baie moeilike era en dit gaan, lyk my net moeiliker raak as ons vorentoe gaan op die pad. Nog minder kan ek op die kantlyn staan. Nog meer moet ek staan en my lig laat skyn. Hoe meer maak my lig nou saak? Hoe donker het om my raak, hoe meer raak daai ou bietjie lig belangrik. Julle weet hoe lyk dit as jy in 'n baie donker kamer inkom? Dan is daai kersie baie sterk. Nou sal niemand eers agterkom aan brand 'n kers nie. Maar as dit so donker is, is daai kersie so betekenisvol. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Ek wil 'n paar goedjies net so uit om uitlig. Amper vat soos 'n as mens 'n kraaienes en 'n voor stuk wol vat, jy weet, en jy vat hom en ons trek hom net so bietjie uit mekaar uit. Kom ons begin vers 5 en hy sê wees altyd gereed. Nou om daai tekenis te gee, kom ons vat net gou die konteks rondom dit. Ek ons sal later by 'n latere geleentheid bietjie dieper daarna kyk. Die konteks waarin ons skryf en julle weet is ja Petrus skryf in 'n vervolgde kerk. En die konteks is binne vervolging van Christene wat swaar kry en wat lyding. En actually in hulle geloof en dronke is en party word doodgemaak, so hulle voel dit. En dis binne dit wat hy sê wees altyd gereed. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak wat gebeur nie. En dit gaan gebeur dat mense kyk na jou as gelowige, hulle kyk na hierdie kinders van die Here. En ek kan my voorstel die konteks wat Petrus inskryf, Christene wat swaar kry, hulle verloor hulle werk, hulle word mishandel, word sleg gesê, maar hulle bly vriendelik. Hulle bly vol vreugde, hulle bly vol hoop en al die dinge. En mense kyk na hulle. En dan sê, maar hoekom is jy altyd so bly? Hoekom is jy altyd so vriendelik? Ek kan sien hoe gaan dit met jou en ek kan sien hoe die mense jou hanteer en daar's altyd mense wat Christene fyn dop hou. Miskien is dit omdat die Here besig is om binne hulle te werk. Daarom het hulle nie eers steur aan die goed nie, maar dat hulle sien en hulle sien hierdie ding en die hantering en die hoop en die geloof wat binne my lewe is 'n getuienis en dit fascineer hulle. Wees altyd gereed. En dan is dit belangrik om die regte antwoord te gee. Ek het al gehoor hoe Christene 'n geleentheid kry om te getuig en dan maak hulle die grootste gemors daarvan. En hierdie verkeerde goed te sê. Ons duins terug vir die waarheid en dit wat ek gesê moet word, na sagter goedjies, ag weet, en wat ook al dit mag wees, die Heere is my goed en die genade is groot en sonder om deur te gee in die evangelie te getuig. Nou die dag toe luister ek na, is eindelijk een stuk drama wat opgevoer is van Martin Luther wat voor die senaat staan, maar nou gebaseer op die geskiedenis en vir my nogal ingrypend was, toe hy nou geconfronteer word, en dan word van gevra, sê jy nou hierdie artikels wat jy ingaandig het, gaan jy dit terugtrek? En die Roomse kerk wil hom doodmaak, is baie ongelukkig oor wat hy sê, want hy vat hulle aan, en hy vat die paus aan. En die staan hier voor die keizer, en hulle vraag van hom, sê jy dit terugtrek? Martin Luther wat nie net sê, gaan dit nie terugtrek nie, maar wat opstaan in die evangelie, wat ons vir jare nou al glo en bely, die waarheid van die skrif, die waarheid oor sonde, regheid en duidelik verkondig. Heere Jesus, gee my dat ek iets daarvan my lewe sal hê. Nie terugduins die antwoord afwater, dat daar nie konflik sal wees nie, maar ek wil amper sê die gordel aantrek en vastmaak, die wapenrusting te sê, nou staan ek en nou sê, ek wil nie sê. En hy weet die mense wat aan luister, haat wat hy sê, hulle wil het nie hoor nie, maar hy sê dit, want dis die waarheid. My mens, dis getuienis. Wees altyd gereed. Die wonderlike ding is, ek het uit die jare terug toe ons Black Obeying Kings beleef God gedoen het, was dit een wonderlike ding met my bygebleid. God werk rondom my. Hy is altyd bezig om te werk. God het nooit ophou werk nie. Wat hy mense dink, hy die aarde geskep, en nou sit hy terug, en nou speel het af, dis nie wat ek in die Bybel lees. Ek lees van 'n God wat betrokke is, ek lees van God wat sy uitverkorenes het, en hulle is versprei oor die wêreld, ons weet nie wie hulle is, en waar hulle is nie, en iewers rondom my mag daar van hulle wees, en as ouens begin 'n vraag, dan gaan daar by my rooi lig aan, ek dink God is betrokke. Hoekom sal 'n ongelowige begin 'n vraag oor geloofsgoed? Daarom is ek altyd gereed om antwoord te gee. En as God werk, dan raak ek betrokke daarby. Ek weet nie wat die uiteinde is, en ek weet nie wat God gaan doen nie, maar ek gee my getuienis. Nog twee belangrike woorde as ons aangaan, hy sê, wees altyd, ek van die ou vertaling hier vat, om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop met julle lewe. Twee woorde daar, apologia, wat ons nou afgekry het, apologie, maar apologie is totaal verkeerde woord. Apologia beteken verdedig, beveg, bevestig, verantwoording. Wees altyd gereed om hierdie goed te verantwoord. Wees gereed as mense met jou praat oor die Here Jesus Christus, om dit te beveg, te bevestig, te beantwoord. Die tweede woord, logos, wat ons het, logon, om te redeneer, om te verduidelik, die rekenskap. Wees gereed om op te staan en jou geloofslewe en dit wat die Here doen, te beredeneer. Nou moet ek vra, kan jy dit doen? Kan ek beredeneer wat die Here in my lewe doen? So baie mense wat oor baie goeders kan praat, maar as het by hierdie goed kom praat, dan weet ek bitter, bitter min. Ek het al gehoor, ek skies so in die kantlijn, iemand sê, jy kan nie iemand in die hemel inredeneer nie, natuurlijk is het halwaar en reg ook, jy kan nie iemand in die hemel inredeneer nie, maar nou wil ons onsself verskoon. En as het so was, het my redenasies niks beteken, hoe kon Paulus so baie tyd aan gespandeer? Ek wil graag twee stukkies uitlig, want dis waar oor het gaan, gaan beredeneer met die mense, wees verantwoordbaar voor hulle. Handeling 8 sê, maar elke sabbat het in synagoge met die mense geredeneer, en die jonge Griep probeer oortuig, hoofstuk 19, Paulus het 3 maande lang met vrymoedigheid, en die synagoges geredeneer oor die koninkryk van God, en mense daarvan probeer oortuig. Dis getuienis. Getuienis is nie net dit wat die Here in my lewe gedoen het, die getuienis gaan verder om my mond op te maak en te begin praat, van dit wat ek verstaan, dit wat ek geleer het, en met hulle begin redeneer hieroor. En as iemand tot bekering kom, weet ek gelukkig is nie van wie my redenasie, dis God. Maar hoe bereik God dit? Hoe kom hy daar? Is deur my redenasie? Is deur ek wat 'n werktuig is, waardeur hy kan dit doen? Is nie my redenasie wat omred is, nog steeds God. Maar so het hy dit gedoen. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat verduideliking eis. Nou wil ek hierdie stukkie uittrek oor die hoop wat in julle lewe. Hoekom skryf hy dit? Kyk 'n bietjie mooi wat sê hy daar. Die mense het gekyk na hierdie Christene en hulle het iets gesien wat hulle gelei het tot jaloog. Hulle het gekyk na hulle lewe en hulle gesien in hulle lewe onder die swaar kry en moeilikheid, maar hulle hanteer nie en hulle word nie op en hulle tree nie op nie soos tipiese wêreldse mense nie. Ek meen as jy dit met my gedoen het, dan was ek kwaad en ek vies en ek is en jy sal verwag dat hulle bitter mense moet wees en al die tipe goeders, maar hulle kyk na hierdie Christen, hulle sien iets anders. Nie net die afwesigheid van agressie nie, maar hulle sien hoop. En dis wat hulle beweeg het om te begin vra. Nou moet ek myself afvra, maar wat sien die wêreld in my? As hulle na my kyk. As ons praat oor die land en die politiek, en ons praat oor die droogte, wat sien hulle in my? Want ons is 'n lig wat skyn en ek is altyd besig om 'n getuienis te gee, of jy nou wil of nie, is jy altyd besig om te getuig van iets. Of ek getuig vir die duivel en sy koninkryk, of ek het 'n getuienis van krag, van nuwe lewe en hoop, ook in die wêreld, die omstandighede waarin ek lewe. Wat sien mense in my? Wat vra hulle met my? Waaroor praat hulle met my? Vra hulle vir jou, hoekom is jy altyd so bly? Kom jy altyd so vol liefde, altyd so vol vrede, kom. Sien hulle die hoop in my? Hoekom getuig mense nie? Daar is baie goed wat ek gaan sê, ek wil beperk by hierby afsluit ook. Hierdie teks gee vir ons twee dinge. Nommer 1, die mense hart is nie reg nie. Vers 15, ek wil die ou vertaling hier gebruik, die begin daarvan, hy sê, maar heilig die Here in julle harte. Ek getuig nie oor die Here Jesus Christus sy dood eenvoudig, praat ek nie daarvoor nie, ek is nie entousiasties daaroor nie, ek is nie opgewonde daaroor nie, ons kan ure in geselskap wees, ons kom nooit eens by die tema uit nie, hoekom? Omdat God nie geheilig is as die Here in my hart nie. En dis al klaar een mond vol. Heilig hom, maak een plan, een kant, spesiaal, dis die heiliging daarvan. Dis vir u. My hart is geheilig vir die Here. Te veel Christene dink ons kan ons harte deel met spul van die wêreldse goed. God is jaloerse God, hy deel nie. My hart is geheilig vir hom, of nie. Dis waar die misleiding in die kerk inkom. Ek dink ek kan my goed as my dinge eerste stel, en as my hart nog geheilig vir hom, dit kan nie wees nie. En dan gaan hy verder, my hart is nie net geheilig vir hom nie, maar as God, as die Here God, weet jy, hierdie woord Here het op dowe ore begin val in ons westerse samelewing. Iemand skryf nou die dag, en het vir my nogal laat dink, en het is waar, dat hy sê, ons in 'n demokratiese wêreld, verstaan nie, God as die Here nie. Vir ons is net 'n titel, maar mense wat in 'n wêreld groot geword waar daar 'n monarg en waar 'n koning is, verstaan die woord Here baie, baie goed. Want dit beteken juist my koning, ek is die slaaf en ek is die onderdaan, ek is niks, jou wil is my lewe. En ons moet iewers as Christene weer beginne om hierdie woord diepte te gee aan ons lewe. Jesus Christus is my Here. Ek lees daar staan geskrywe, vir baie mense is die Here Jesus Christus net hulle verlosser, en hulle praat net oor wat die Here vir my gedoen het, maar hulle praat nie oor hom as Here nie. As ons kyk na die Bybel, is daar so 'n paar tekste wat praat oor die Here Jesus Christus as my verlosser, ek kan nie onthou hoeveel nie, dis nie vreeslik baie nie, 100 en iets verwysings na dit. Maar die verwysing na die Here as my Here, as God as my Here, en Jesus as my Here, 7300. Waar lê die klem? Baie duidelik. Hy is God. Hy is die monarg. Hy is die koning. En in jou hart heilig jy hom as die koning en sy wil, sy pad, sy plan is dit wat geheilig is en dit is waaroor het vir my gaan. Nee, dis die fondasie van my getuienis en my ligdra en my soutwees in die wêreld begin hier. Dis dan nou natuurlik uitvloei. Ek weet wat die Here wil hê. Ek weet waarvoor ek by 'n sekere werk sit. Ek weet wie hoekom daai mense my kollegas is. Ek weet hoekom ek in 'n ongelowige wêreld plaas. Ek weet hoekom geplaas in situasies waar het moeilik is, want U is my koning. En my lewe behoort aan U. En daarom maar wie is ons demokratiese wêreld lei, dan ek ons regte. En as ek nie daarvan hou nie, dan toi ons in ons staak en ons trek isie van ons geloofslewe in. En ons doen dit in ons selfs Christen wat ernstig is oor die Here. Dat ons dink ons het die reg om te besluit wat ek wil doen en nie wil doen nie. Ek dink ek het die reg om te besluit as ek vanoggend wil kerk toe kom of nie. Ek dink ek het die reg om te besluit of ek wil van vroeg vanmôre opstaan om stilte tyd hou. Ek dink ek het die reg om te besluit met wie ek oor die Here gaan praat en wanneer ek oor gaan praat. Maar dit is nie demokrasie nie. Heilig die Here, jou God as Here. Tweede rede, hoekom praat mense nie oor Here nie? Vers 14, moet nie vir mense bang wees of hulle afskrik nie, of die ou vertaling, en vrees, hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Nommer 1 is, my fondasie is nie reg nie, my hart is nie reg nie, en nommer 2, dood eenvoudig, hoekom praat jy nie oor Here nie, omdat jy bang is. Dis hoekom ek terugtyns. Dink 'n bietjie terug aan geleenthede wat bygegaan het waar jy teruggedeins het en nie gepraat het waar ek die geleentheid het. Dis omdat dit vrees is. Meer vrees vir mense as vir God en die eer en die glorie van God. Ek voel ongemaklik en onseker. Nou los ek dit. As ek die ding betrokke raak wat ek nie seker is nie, wat ek nie beheer is oor nie. Ek praat nie want ek is geïntimideerd. Miskien 'n valse nederigheid, wat ek voel ek is niks en niemand nie geïntimideerd, want wat gaan die ander mense sê, wat gaan hulle dink van my, as ek nou praat hier oor, hoe gaan hulle interpreteer, sê nou hulle maak die werk in die lewe vir my moeilik. Ek praat nie, omdat ek bang is, oor my eie onvermoë. Ek dink ek kan nie praat nie. Wie en wat is ek om te praat? Ek dink nog 'n ding wat vrees veroorsaak in ons lewe, is 'n lewe wat inkonsekwent is in my getuienis. Miskien is dit een van die grootes. Daar's sonde in my lewe. Daar's ongehoorsaamhede in my lewe. En ek het ook al gevind, dis een van die vrugte van ongehoorsaamheid en sonde in jou lewe, nie dat dit jou kommunikasie met God breek nie, dit steel ook my vrymoedigheid. Want dan kan die duivel, en hy sê dit dan baie harder in jou oor ook, maar wie is jy om te sê? Kyk nou net hoe meer verloor het jy nou, nou wil jy met hom kom praat, wie is jy? Daarom is het belangrik as ek 'n rein lewe moet hê. Dit steel nie net my kommunikasie met die Here nie, dit steel my vrymoedigheid, maak my bang. Dink jy is die enigste Christen wat ooit bang was om sy mond oop te maak vir die Here Jesus? Ek stel myself in die skoene van Martin Luther toe, daar staan voor die inkwisisie van kerkleiers, sy leiers. En hoe bang hy nie moes gewees het om daar oop te maak, want hy weet wat die gevolge gaan wees. En toch, maak hy nie net sy mond oop en hy verdedig homself nie, maar hy proklameer die waarheid. Die het dieselfde gedoen. Paulus het dieselfde gedoen. Petrus het dieselfde gedoen. So het ons baie martelare deur die kerk wat opgestaan het. Natuurlik is ek bang wat mense gaan sê. Natuurlik is ek bang wat mense gaan doen. Natuurlik is ek bang hoe mense wat gaan hanteer. Maar ek kan nie anders dan nie. Dit wat binne my lewe, die waarheid binne my, dwing my. Ek kan my mond nie hou nie. Wil nie my mond hou nie. Ek lees met skok hierdie week. Wil dit tog maar met julle deel. Daar lê wetgewing voor die parlement tans, wat goedkeuring afvra. Dit gaan oor haatspraak. En dit lyk op die oppervlak baie oulik, tot jy gaan lees die fynskrif. wat sê dat as ek preek dat homoseksualiteit sonde is, kan ek as Eddie Botha 10 jaar tronk toe gaan. En dit my gevang vir 'n oomblik om te wonder, maar Here, wat moet mens doen? Mens voel eintlik jy bedank gaan sit daar agter 'n bos iewers in Basta maar die land, né? Dit is so voel die vlees die eerste oomblik. Maar hoe kan ek anders te? Dis die realiteit. Ek lees in die VS aan, Houston is 'n het die hof 'n predikant gedagvaar vir sy preke en sy subskripsies van sy preke en op grond daarvan het hulle hom uit die kerk uitgegooi. En het gaan ook oor dat hy ook gesê dat homoseksualiteit 'n sonde. My mense is besig om in 'n nuwe fase in te beweeg. Waar ek nou eintlik in die tronk kan beland. Omdat hy gesê het, so sê die woord van die Here. Is jy nog bereid om jou getuienis te gee? Is jy nog bereid om te staan? Trust my, ek wil nie tronk toe gaan nie. Maar ek gaan nie my mond hou nie. Wat waar is, is waar. Wat lewe gee is lewe. As daar mense rondom my is wat die Here Jesus Christus soek en nodig het, dan gaan ek dit vir hulle sê en ek het vir hulle gee. Al is dit nie populêr in die land nie, al wil niemand daarvan weet nie. Die Here het my geroep en die pad gaan ek stap. Ek is sy getuie. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen. Maak nie saak wie hy is nie. Maak nie saak hoe moeilik die lewe vir jou gemaak het nie. Baie keer is dit juist hulle wat die Here tot bekering bring. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee. Dan sluit ek af met die laaste woord. Soos ek sê, ek kan baie lank hieroor praat, maar net 'n paar goedjies. Vers 16, maar. O, so 'n belangrike woord, daai maar. Ek het al gelees in 'n getuienis, wat ek wonder, as jy besig om te tuig, was jy besig om te brek. As hy eers begin vertel van hoe erg sy lewe was en hoe verskriklike goed hy was, dan het ons iewers langs die pad die punt verloor. Getuienis is dood eenvoudig, gaan oor die grootheid van God en die grootheid van God in jou lewe. Dis jou kragtigste instrument, dis jou swaard. Natuurlik kan jy nie opstaan en gaan preek nie. Die Here het nie gesê gaan preek nie. Sê gaan wees my getuie. Gaan praat dood eenvoudig oor dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Ja, nie nou opgestaan het dood eenvoudig om verraad het. Dis wat die Here in my lewe doen. Ek het al ervaar dat een opregte getuienis is baie meer werk as 100 preke. Jy moet nie verwag ek moet die goed sê. Maar as 'n gewone lidmaat opstaan en hy kom sê wat die Here in sy lewe is, het dit baie diepte en baie gewig en baie krag. Moet nooit getuienis lig weeg nie, maar doen dit met beskeidenheid en eerbied vir God. Getuienis is nooit 'n breksessie of 'n inligtingssessie van wat boos is in die wêreld en waar ek oral gedraai het nie, maar dit gaan oor die glorie van God. En dan dood eenvoudig, wat is jou storie? Wat is jou storie? Waar het God jou gekry? Wanneer jy jou lewe vir hom oorgegee? Dis jou beginstorie. Daar moet 'n beginstorie wees. Ek is jammer vir mense wat dink jy kan net so stelselmatig tot bekering kom. Ek weet nie daarvan nie. Daar's mense wat oor 'n tydperk tot bekering kom, maar iewers langs die pad moet ek kan terugkyk na my pad en ek moet sê, my wie ek was 'n verlore sondaar. Ek het dalk nie 'n dag en 'n datum nie, baie het 'n dag en 'n datum nie, maar daar's 'n tyd en die Here het my lewe omgedop. Ek het baie getuienis in gemeente gehad van mense wat 'n pad saam met die Here gestap het. Hy het hier gekom en hy het die Here nie geken nie en na ruk kon sê, maar ek het my lewe oorgegee aan die Here. Ek weet nie hoe en waar dit gebeur het, maar dit het gebeur. En kinders van die Here, het ons nie net daai storie nie, dan het ons nog stories wat saamloop ook. Hoe die Here my gedra het, toe dit nou regtig donker was in die nag. En ek het nie geweet waarheen ek moet gaan nie. Maar ek het baie waardering vir jou getuienis ook, want dis deel daarvan. En weet jy dat, buiten die skerms wat sy neus raak gesing het nie, het God geweet wat kom en gaan gebeur. Ek was nie van stel om huis toe te kom nie. Daar was net 'n dringend in my, gaan huis toe. My kar geklim is huis toe. Hoekom? Want daai selfe aand moes ek lank haar gaan sit. En dan gaan vertroos. Ek is die Here baie dankbaar, ek het geluister. En ek was nie op Oesterbaai toe nie. God wat geweet het wat kom. God wat voorberei ons getref het. En jy is kind van die Here wat net betrokke raak. Hier is ek. Laat ek 'n skouer wees, laat ek voete wees, laat ek hande wees, laat ek lippe wees. Baie wil vir jou sê, ag, jy kan deur jou werk en net getuienis wees. Werk is sonder woorde, is sinloos, doelloos. Net soos geloof sonder dade niks beteken nie, beteken werke sonder woorde niks. En daarom sê hy, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee. 'n Verduidelike, 'n redenasie, 'n berekening van. Wees altyd gereed. Maar weet wie jy is, daar die beskeidenheid, sê ek wat myself gered het nie. Ek verdien dit nie, maar jy was groot. En die glorie, met eerbied vir God, dis die fokus van my getuienis. Jy is my koning. Jy ontvang die eer. As 'n getuienis nie gerig is op die glorie van God nie, is dit 'n swaard sonder 'n lem. Dis net 'n hef. Beteken niks. Die skerpunt en die snypunt van jou getuienis lê in jou beskeidenheid en lê in die glorie van God. Want is alles oor hom. Kom ons vat dit net tot sover eers. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u ons geroep het. Elkeen wat hier sit, elkeen afsonderlik, elkeen met 'n unieke lewe en unieke getuienis ook in unieke omstandighede. En is my hart gebede, Here, dat ons elkeen wat hier sal besef, selfs die kinders hier sal besef, dat ek is geroep vir 'n rede. Deur my wil u 'n wêreld bereik op my eie unieke manier. U het my geplaas in omstandighede in 'n skool, in 'n werksplek, in 'n buurt, vir 'n rede, Here. En ek gaan eendag voor die troon moet verskyn en gaan moet rekenskap gee van hierdie geleenthede wat U gegee het. Ag Here, U weet hoe my hart voel oor geleenthede wat ek verkoos het en verspoel het. En my hartsgebede is, Here, daar nie weer sal wees nie. Dat elke stukkie van my lewe bruikbaar vir U sal wees. Ek bid, Here, dat U werklik as Here geheilig sal wees in ons harte. Die prominente primêre plek waarom my hele lewe waai. Kom, Here, en word geheilig in ons midde. Ons bid dat U geheilig sal wees binne ons buurt en binne ons omgewing en binne hierdie stad. Ek bid, Here, dat U van hier af uit 'n vloedgolf van krag en herlewing sal laat kom oor die lippe van U gelowiges, ondersteun en onderskryf deur hulle lewens. Here, U is 'n God van krag wat beweeg en werk. En al wat ons kan vra is, Here, stuur my, gebruik my. Word verheerlik in en deur my.